นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังตาวะอัปปนะกะธัมมะเทสนังภะคะวาสาวะติงอุปนิสัยเจตวานะมหาวิหาเรวิหารันโตกะเทสิกังปานะอารัมภะอายังกะถาสมุทิติสมุทิตาติเศติสะสหายเกปัญจสเตติขิยะสาวเกติติขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอโอกาสพระเถรานุเถระขอทำความสวัสดีแก่สามเณรทุกรูปและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัปปนกะชาดกยกมาสาธกเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลราศีในสถานที่นี้โดยสมควรแก่เวลาดำเนินความอันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดเจตวันมหาวิหารมีท่านอนัตถกะเศรษฐีก็มักจะไปเฝ้าเป็นเนืองนิดอยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีคิดขึ้นว่าบรรดามิตรสหายของเรานั้นที่ยังนับถือลัทธิศาสนาอื่นอยู่ก็มีเป็นจำนวนมากหากเป็นเพื่อนฝูงกันถ้าเขาเหล่านั้นได้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเช่นเดียวกับเราแล้วความสนิทสนมก็จะมียิ่งขึ้นจำเราจะช่วยสงเคราะห์เขาให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาครั้นคิดตกลงแล้วจึงชวนบรรดามิตรสหายที่เป็นสาวกของเดียรถีเป็นจำนวนมากให้ช่วยถือดอกไม้ของหอมและน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพร้อมทั้งสบงจีวรไปวัดเชตวันพวกมิตรสหายเหล่านั้นก็ยินยอมถือสิ่งของไปด้วยไมตรีจิตครั้นถึงที่ประทับแล้วท่านเศรษฐีก็บูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้ของหอมและถวายน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแก่พระภิกษุมีสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นประมุขเมื่อเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเฝ้าหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วประคองอัญชลีกราบทูลว่าเรื่องที่มีผู้ถือผิดแล้วได้รับความพินาศและผู้ถือถูกได้รับความสวัสดีนั้นข้าพระองค์ยังไม่ทราบขอได้โปรดเล่าเรื่องนั้นเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านจงเงียบโสดฟังและทรงอ้างนิทานชาดกมาเล่าซึ่งมีเขาความดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดในครอบครัวของนายวานิชผู้นำสินค้าไปขายณต่างถิ่นและต่างประเทศด้วยเกวียนประมาณ500เล่มเมื่อพระโพธิสัตว์มีอายุพอสมควรแล้วมารดาปิดาก็ส่งไปยังสถานศึกษาให้เล่าเรียนศิลปวิทยาตามความนิยมในสมัยนั้นครั้นศึกษาจบแล้วปิดาก็นำไปหัดให้จำนิจำนานในการค้าตามอาชีพของสกุลคืออบรมให้รู้จักการควบคุมผู้คนที่ขับเกวียนไปค้าขายให้รู้จักสินค้าว่าอะไรเป็นที่ต้องการของทางนู้นและทางนี้ให้รู้จักวิธีขายสินค้าให้มีน้ำใจกล้าได้กล้าเสียและให้รู้จักทางเดินของเกวียนเป็นต้น เมื่อเห็นว่าบุตรของตนชำนิชำนาญแล้วจึงมอบให้ดำเนินการค้าตามลำพังบางครั้งพระโพธิสัตว์ก็เปลี่ยนทางเดินจากด้านโน้นมาด้านนี้สุดแต่จะมีสินค้าอย่างใดณที่ใดเมื่อถึงหน้าฝนก็หยุดพักผ่อนเสียชั่วคราวพอถึงคราวฝนแล้งก็ออกเดินทางต่อไปพระโพธิสัตว์ได้ทำการค้าขายอยู่อย่างนี้มาอยู่อย่างนี้ตลอดมาครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เตรียมสินค้าบรรทุกเกวียนจะไปค้าขายยังต่างถิ่นตามปกติที่เคยทำมาแต่ในเวลานั้นก็มีพ่อค้าหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งได้เตรียมสินค้าบรรทุกเกวียนไว้เต็มที่จะออกเดินทางไปค้าขายทางเดียวกันเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ทราบเช่นนั้นจึงได้ขอเชิญตัวนายวานิชหนุ่มมาปรึกษาว่าได้ทราบข่าวว่าเราเตรียมเดินทางไปค้าขายพร้อมกันเสียแล้วแต่การที่เราจะเดินทางไปพร้อมกันนั้นเห็นจะไม่สะดวกเพราะเกวียนของเราคนละ500เมื่อรวมกันเข้าก็เป็นจำนวน1,000เมื่อเราเดินทางไปพร้อมกันฟืนและน้ำคนฟืนและน้ำของคนเกวียนจะขาดแคลนแม้หญ้าของโคก็จะหายากเป็นความลำบากด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านจะไปก่อนหรือไปหลังขอให้เลือกเอาตามสมัครใจเถิดฉันไม่ขัดข้องนายวานิชหนุ่มคิดว่าถ้าเราไปก่อนจะได้ประโยชน์มากมายเป็นต้นว่าจะได้เดินทางไปตามทางที่ยังไม่บุบสลายโคจะได้กินหญ้าที่ยังไม่มีอะไรแตะต้องฝักหญ้าของคนเกวียนก็ยังสมบูรณ์น้ำก็ยังใสสะอาดเมื่อเราไปก่อนก็จะตั้งราคาสินค้าได้ตามใจชอบดังนี้จึงตอบไปว่าฉันขอไปก่อนพระโพธิสัตว์ก็ตกลงว่าจะไปในภายหลังในการไปในภายหลังของพระโพธิสัตว์ก็คิดเห็นประโยชน์ว่าเกวียนจะได้เดินทางไปตามทางเกวียนข้างหน้าบดไปเรียบร้อยแล้วโคจะได้กินหญ้าที่แตกขึ้นใหม่ผู้คนขับเกวียนก็จะได้รับบริโภคผักหญ้าที่แตกขึ้นใหม่เช่นเดียวกันและจะได้ใช้บ่อน้ำที่พวกไปก่อนขุดไว้ในที่กันดารน้ำส่วนการตั้งราคาสินค้าแพงเกินไปนั้นก็เป็นการขูดเลือดเนื้อชาวเมืองอย่างน่าเลือดเหมือนประหารชีวิตกันโดยทางอ้อมถ้าไปภายหลังก็อาจจะขายตามเขาหรือลดลงให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผิดศีลธรรมเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงเป็นที่ตกลงกันได้เรียบร้อยเมื่อได้วันนี้หนุ่มได้ความตกลงเป็นที่พอใจแล้วก็รีบกลับมาสั่งให้ผู้คนเตรียมตัวออกเดินทางนำเอาตุ่มใหญ่ๆใส่น้ำบรรทุกไปด้วยเป็นอันมากเพื่อเอาไว้ใช้ในที่กันดารครั้นได้เวลาประมาณว่ารุ่งอรุณก็ออกเดินทางไปโดยลำดับเมื่อเกวียนเดินทางไปได้สักพักหรือประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ให้โกหยุดพักร้อนถึงเวลาบ่ายพอพื้นแผ่นดินและแสงแดดอ่อนเย็นลงแล้วพวกเกวียนก็จัดแจงเตรียมเกวียนเดินต่อไปจนถึงเวลาเย็นจึงหยุดพักพวกนายวานิชได้เดินทางโดยในนี้รอนแรมไปจนรู้ถึงดงใหญ่เป็นทางกันดารด้วยน้ำสำหรับคนและสัตว์จะดื่มกินจะกล่าวถึงพวกผู้ร้ายซึ่งอาศัยอยู่ในป่านั้นเมื่อได้ทราบว่ามีพ่อค้าเดินทางมามากเช่นนั้นก็ดีใจคิดหาอุบายจะให้พวกเกวียนเทน้ำทิ้งเสียเพื่อตัดกำลังแล้วตนก็จะประหารได้โดยสะดวกเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็แต่งเกวียนน้อยขึ้นเล่มหนึ่งซึ่งแป้งทำให้เปียกเปื้อนไปด้วยโคลนตมเทียบด้วยโคหนุ่มขาวสะอาดเดินสวนทางมามีนายนั่งขัดทำตนเหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ใหญ่มีผมเปียกผ้าเปียกประดับตกแต่งด้วยดอกไม้บัวหลวงและบัวกินสายมีบริวารถือโร่และอาวุธนุ่งผ้าเปียก เปื้อนด้วยโคลนเลนติดตามมาจากนั้นก็ยังมีบริวารที่เดินตามกันมาอีกส่วนหนึ่งแม้บริวารพวกนี้ก็มีผมและผ้าเปียกถือดอกบัวนานาชนิดติดตัวมาบ้างก็กินข้าวบัวบ้างก็เดินกินฝักบัวสนุกสนานตามมาตลอดทางเกวียนของนายวานิชกับของผู้ร้ายได้ผ่านกันในที่แห่งหนึ่งผู้ร้ายจึงขับเกวียนหลีกให้ไปทางซ้ายแล้วดึงโคให้หยุดถามว่าท่านจะไปไหนอันเป็นคำปราศัยของชาวป่านายวานิชจึงขับเกวียนให้ลงไปอีกทางหนึ่งเพื่อหยุดสนทนาแต่นายวานิชกลับตอบว่ามาจากกรุงพาราณสีแล้วจึงถามต่อไปว่าพวกท่านถือดอกบัวมาแทบทุกคนมีผมและผ้าเปียกบ้างก็เดินกินเง่าบัวฝักบัวตามทางเห็นทีว่าจะมีฝนตกมากข้างหน้านู้นกำมังและมีสระซึ่งมีดอกบัวอยู่ดาดาดไหมนายผู้ร้ายได้ฟังดังนั้นจึงรีบตอบไปว่าถามทำไมป่านี้ก็เขียวจะอุ่มตั้งแต่นี้ต่อไปในป่าตลอดทั่วทั้งหมดก็มีแต่น้ำฝนตกเสมอไม่ขาดและห้วยละหานเต็มไปด้วยน้ำพูดปางชี้มืออ้างว่านู่นก็มีสระบัวแห่งหนึ่งทางนู้นอีกก็แห่งหนึ่งต่อไปทางนู้นก็มีเหมือนกันนายวานิชได้ฟังดังนั้นก็ตายใจผู้ร้ายจึงชักต่อไปว่าจะไปไหนในเกวียนนั้นๆบรรทุกอะไรนายวานิชก็ตอบตามลำดับเมื่อถึงเกวียนหนักคันล่าหลังเขาก็ถามว่านั่นเกวียนบรรทุกอะไรจึงหนักนักนายวานิชก็ตอบว่าบรรทุกน้ำนายผู้ร้ายจึงทำทีแนะนำตัวความสงสารว่าการนำน้ำมาข้างหลังทำให้ช้าไปเปล่าตั้งแต่นี้ต่อไปก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยน้ำข้างหน้ามีน้ำถมไปฉันคิดว่าเทน้ำทุกตุ่มทิ้งเสียดีกว่าเพราะจะทำให้เกวียนเบาเดินทางได้เร็วขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อพูดได้เท่านี้แล้วก็กล่าวต่อไปว่าเชิญท่านเดินทางต่อไปอีกเถิดท่านประเดี๋ยวจะล่าช้าพอพวกนายวานิชเดินทางไปรับตาพวกผู้ร้ายก็กลับคืนเข้าสู่ถิ่นที่อยู่ตามเดิมฝ่ายนายวานิชไม่เข้าใจว่าผู้ที่เดินทางมาผ่านมานั้นเป็นผู้ร้ายจึงเชื่อถ้อยคำอย่างสนิทสั่งให้พวกเกวียนเทน้ำทุกตุ่มทิ้งเสียหมดแล้วเดินทางต่อไปพวกเกวียนเดินทางไปตลอดทั้งวันก็ไม่พบน้ำครั้นถึงเวลาค่ำจึงหยุดเกวียนร้อมเข้าเป็นวงกลมแล้วเอาโคเข้าผูกนอนภายในส่วนคนก็นอนพักใต้ท้องเกวียนตามธรรมเนียมการเดินทางต่างเหนื่อยอ่อนไปทั้งโคทั้งคนเพราะขาดน้ำบริโภคในไม่ช้าก็หลับไหลอย่างสิ้นสติพอตกดึกประมาณเที่ยงคืนพวกผู้ร้ายก็พากันออกมาสังหารพวกเกวียนและโคจนหมดสิ้นเหลือแต่ซากศพกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกราดส่วนสินค้าอันมีค่าก็ยังเหลืออยู่ในที่นั้นเองนับแต่เวลาที่นายวานิชหนุ่มออกเดินทางจากเมืองพาราณสีได้ประมาณครึ่งเดือนพระโพธิสัตว์จึงได้ออกเดินทางตามไปในหนทางอันเดียวกันหมู่เกวียนบรรทุกสินค้าของพระโพธิสัตว์ได้รอนแรมไปในระหว่างทางจนรู้ถึงปากดงซึ่งเป็นทางกันดารจึงหยุดพักแรมณที่นั้นหนึ่งคืนแต่ก่อนจะเดินทางต่อไปพระโพธิสัตว์ได้สั่งให้ผู้คนเตรียมบรรทุกน้ำไปอย่างเต็มที่และได้เรียกประชุมชาวเกวียนทั้งหมดมาสั่งห้ามไม่ให้ทิ้งน้ำและห้ามไม่ให้บริโภคผักผลไม้ในป่าก่อนที่จะได้รับอนุญาตเมื่อสั่งเสียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้เตรียมเกวียนออกเดินทางต่อด้วยความระมัดระวังทั้งโคและคนเป็นต้นว่า ตื่นขึ้นแต่ก่อนสว่างเตรียมเสบียงอาหารแล้วออกเดินทางแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพอสายๆได้เวลาก็ปลดโคให้พักผ่อนกินหญ้าผู้คนก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วจึงเดินทางต่อไปพอแดดร้อนจัดก็หยุดให้โคได้พักจนตะวันบ่ายจึงได้ออกเดินทางต่อไปอีกระยะหนึ่งบางคราวไม่ทันถึงเวลาเย็นเมื่อพบที่ซึ่งมีหญ้าดีน้ำดีก็หยุดพักให้โคได้รับความสบายทุกๆแห่งที่หยุดพักพระโพธิสัตว์ได้เที่ยวตรวจดูผู้คนว่าเจ็บป่วยมือเท้าหรือปวดหัวตัวร้อนบ้างหรือไม่เมื่อปรากฏว่ามีผู้ไม่สบายก็ได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีการเดินทางของคณะนี้จึงเป็นไปโดยสวัสดิภาพตลอดทางแม้ในการที่พระโพธิสัตว์เดินทางมาคราวนี้พวกผู้ร้ายก็ออกอุบายวิธีเดินทางมาเช่นเดียวกันแต่พระโพธิสัตว์รู้ทันจึงตอบไปว่าพวกเราเป็นนายวานิชเมื่อไม่เห็นน้ำดื่มแล้วก็ไม่ยอมทิ้งน้ำที่มีอยู่เราจะรู้หน้าที่ของพวกเราเองว่าควรจะทำอย่างไรผู้ร้ายไม่ได้ผลในการล่อลวงก็หลีกทางไปเมื่อพวกร้ายไปแล้วพวกเกวียนก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขอให้ทิ้งน้ำตามคำขอผู้ร้ายพระโพธิสัตว์จึงตรัสให้หยุดเกวียนประชุมกันแนะให้สังเกตว่าในที่กันดารเช่นนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีสะไม่รู้สึกว่ามีลมฝนมากระทบร่างกายไม่เห็นเมฆฝนไม่เห็นฟ้าแลบไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเลยไม่ใช่หรือเมื่อพวกนั้นตอบรับเป็นข้อๆไปแล้วจึงถามต่อไปอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเขาเป็นใครพวกนั้นตอบว่าไม่ทราบพระโพธิสัตว์จึงบอกว่าเขาเป็นผู้ร้ายและเข้าใจว่าคงสังหารนายวานิชพร้อมทั้งพรรคพวกที่ไปข้างหน้าเสียแล้วคันแล้วได้กำชับไม่ให้ทิ้งน้ำแล้วให้เตรียมเกวียนรีบรุดต่อไปเมื่อหมู่เกวียนเดินทางไปไม่ช้าก็ได้เห็นเกวียนจอดอยู่โดยไม่มีผู้คนมีแต่กระดูกทิ้งอยู่เกลื่อนกราดกระจัดกระจายพระโพธิสัตว์จึงให้ปลดเกวียนลงพักแรมในที่นั่นให้เตรียมการป้องกันอย่างแข็งแรงคือให้เอาเกวียนล้อมเป็นวงเอาโคนอนภายในส่วนผู้คนนั้นนั่งยามตามไฟกันตลอดรุ่งส่วนพระโพธิสัตว์เองได้ถือดาบรักษาการอยู่จนสว่างก็ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายใดๆเมื่อถึงเวลาเช้าแล้วพระโพธิสัตว์ให้ผู้คนซ่อมเกวียนให้แข็งแรงแต่ของไม่มีราคาออกจากของมีราคาของนายวานิชที่ตายบรรทุกถึงที่หมายโดยสวัสดีการค้าขายของครอบครัวที่สัตว์ครั้งนี้นับว่าได้กำไรอย่างงดงามแต่อัจฉริยะสายของครอบครัวที่สัตว์นั้นไม่ใช่เห็นแต่จะได้ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาถึงเมืองโดยเรียบร้อยแล้วจึงได้แบ่งผลกำไรเพิ่มให้แก่บรรดาชาวเกวียนที่ไปด้วยอีกส่วนหนึ่งครอบครัวที่สัตว์ได้ประกอบการพาณิชยกรรมเป็นอาชีพตลอดชนมายุด้วยความสวัสดีเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเล่าเรื่องจบลงแล้วจึงตรัสต่อไปว่าท่านคณบดีบุคคลที่ถือผิดเพราะคิดเอาเองนั้นเอาเองนั่นย่อมถึงความพินาศอย่างใหญ่หลวงส่วนผู้ที่ถือไม่ผิดย่อมถึงที่ประสงค์ด้วยความสวัสดีคนฉลาดพวกหนึ่งย่อมถึงสถานที่ไม่ผิดส่วนผู้ชอบเดาเอาเองอีกพวกหนึ่งมักผิดพลาดนักปราชญ์รู้อย่างนี้แล้วสิ่งใดไม่มีทางผิดควรถือเอาสิ่งนั้นดังนี้ในที่สุดได้ทรงแสดงอริยสัจเป็นเทศนาปริโยสารเนบรรดาสาวกเดียรถีเหล่านั้นก็ได้สำเร็จเป็นโสดาปฏิผลครั้นได้เวลาอันสมควรแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพร้อมด้วยมิตรสหายก็ได้กล่าวก็ได้ถวายบังคมลากลับไปท่านสาธุชนทั้งหลาย พระธรรมเทศนาในตามนี้ที่แสดงมานี้มีเรื่องราวที่ควรกำหนดจดจำไปปฏิบัติตามอยู่หลายประการเป็นต้นว่าความหมั่นขยันของประชาชนชาวโกศลจนมีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในตำนานทางศาสนาและเรื่องจาดกนี้เป็นเครื่องแสดงว่าแม้พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีก็ยังนิยมยินดีในการประกอบฟานิชยกรรมเพราะฉะนั้นจึงให้เห็นได้ว่าการก่อร่างสร้างตนที่เรียกว่าบำเพ็ญบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้จะประกอบการค้าก็นับว่าเป็นสัมมาอาชีวะที่ควรทำอันพระโพธิสัตว์ได้ประกอบมาเป็นเยี่ยงอย่างนับว่าเป็นวิถีทางนำตนและบ้านเมืองให้ถึงความสวัสดิ์ให้ถึงความวัฒนาถาวรได้ประการหนึ่งส่วนการงานที่จะประกอบนั้นก็ต้องใช้ความสังเกตให้รอบครอบตลอดถึงดินฟ้าอากาศเมื่อจะสนทนาปราศัยกับคนแปลกหน้าก็จำเป็นจะต้องระมัดระวังท่วงทีและวาจาให้อยู่กับร่องกับรอยรักษาเกียรติของตนไม่ด่วนเชื่อถือตามความล่อลวงให้ตายใจเหมือนพระโพธิสัตว์ได้ประพฤติมาเมื่อพบกับผู้ร้ายระหว่างทางอันหนึ่งการนับถือพระพุทธศาสนานั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่ควรจะมีจิตแปรปรวนไปนับถือลัทธิอื่นเป็นต้นว่าผีสางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดซึ่งแสดงว่าเป็นคนไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายพึงคิดตึกนึกตึกตรองให้เห็นแท้แน่แก่ใจแล้วปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตามในที่แสดงมาขอยุติเพียงเท่านี้เทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยบุญกรรมที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไว้แล้วและกำลังกระทำอยู่ณบัดนี้และด้วยเดชบารมีแห่งพระรัตนตรัยขอจงเป็นพลวัตปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้นิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโลกนิราชภัยอนิจจผลอันใดอันเป็นที่ปรารถนาขออนิจจผลอันนั้นจงเหือดแห้งหายไปและจงพันสำเร็จโดยทุกคนทุกประการเทอญอัตมาแสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ